Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У ефіры Радіо Свабода, тут Алексей Знаткевич. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. А сёння яшчэ 9 краінаў еўрапейскага звязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Цяпер кошты візаў для беларусаў у гэтыя краіны складаюць 60 еўра і ўскладніўся парадак іх атрымання. Напередадні каля амбасадаў стаялі вялікія чэргі людзей, якія імкнуліся паспець атрымаць нацыянальныя візы па старых, нашмат ніжэйшых коштах. Што адбываецца сёння каля латыскай, літоўскай і польскай амбасадаў? Рэпартаж Ганны Соус.
Ля уваходу ў будынак амбасады Латвіі сёння зранку ўвогуле нікога не было. А вось ля літоўскай амбасады які дзясятак чалавек. Большасць з іх прыйшлі даведацца пра новыя ўмовы афармлення візаў. Супрацоўніцы страхавых кампаній выглядалі разгубленымі.
Ну, меньше людей сегодня пришло. Где они, мы не знаем. Сами без работы практически остались. Может, еще придут. Ждем.
Людзі, якія прыйшлі сёння ў амбасаду падаваць дакументы, па-рознаму ацэньваюць далучэнне Літвы да шэнгенскага пагаднення.
Пасля шэнгену падаражала. Неурэгуляваных пытанняў многа.
А вы уже оформляли шенгенскую визу?
Оформляю шенгенскую визу, теперь я працую в Литве.
Очень хорошо, я доволен. По очереди нет, приятно просто подойти.
А кошт вас як?
В общем-то, все дорожает. Я думаю, что это тоже нормально. Все окупается. Кто едет туда, он, наверное, знает, зачем едет.
Для консульскага аддзелу польскай амбасады людзей болей, чым каля літоўскай. Шмат хто з іх запісаўся яшчэ некалькі дзён таму, калі былі вялікія чэргі, і зараз дакладна не ўяўляе новую працэдуру афармлення візы.
Па трое сутак здесь і не можам папасць. І вчера вечарам пасольстве самі не зналі, якія афармляць дакументы. 6 часов до ночы здесь адстаялі.
Далі ва вторник анкета пашла это запаўняць, а сказалі, новую ўжо надо.
Перепісалі, як там шэнгенская, не шэнгенская. Мне шэнгенская не надо, мне надо польская. Больше документов надо, больше требований. Никто ничего не знает. А время покажет дальше, как оно будет.
Мы бы очень хотели, чтобы Европа открыла для нас двери, для простых людей, которых, к сожалению, не пускают. Мы тоже граждане этой Европы, граждане той великой страны, которая была здесь, Великого княжества Литовского. Сегодняшние новости по Евроньюс мы смотрели слезами на глазах, потому что наша страна могла быть тоже в Европе.
Супрацовница польской амбассады Моника Садковска кажа, что покуль еще зарано робить высновы про то, насколько изменится колькость охотных отримать визы у дипломатичном представительстве Польши.
Это можно сказать только после Нового года.
Какие основные змены, опрош кошта у оформления?
В основном это касается документов, которые нужны для получения визы. Требования относительно финансовых средств, которые надо иметь на руках во время поездки. Если у кого-то есть приглашение, подтверждено в польском официальном учреждении, и там сказано, что у него обеспечение проживания и питания, тогда ему не надо доказывать наличие финансовых средств. И у него такого приглашения нет, если он в туристическую путевку или там по каким-то другим. У него должно быть подтверждением наличия денежных средств, есть на банковская карточка, скажем, чеки и прочее.
Для детей у вас не будет уже скидок?
До 6 лет это точно есть бесплатно, а какие-то другие еще трудно сказать. То, что касается национальной визы, там могут быть какие-то облегчения.
А сёння паміж Беларусію і Польшчай, а таксама паміж Беларусію і Літвой увойдуць у часовае дзеянне новыя двухбаковыя дамовы аб узаемных паездках грамадзянаў. Пра гэта паведамляе Міністэрства замежных справаў Беларусі. Новыя дамовы прадугледжваюць ільготны ў параўнанні з шэнгенскім парадак атрымання візаў грамадзянамі Беларусі, права на атрыманне бясплатных візаў у Польшчу будуць мець удзельнікі культурных, навукова-тэхнічных і спартовых мерапрыемстваў. Дамова з Літвой прадугледжвае магчымасць афармлення шматразовых візаў тэрмінаў да 3 гадоў, дзецям да 16, асобам ва ўзросце старэйшым за 65 гадоў, а таксама інвалідам першай групы. І Польшча і Літва будуць выдаваць бясплатныя візы тым катэгорыям грамадзянаў, якія маюць на гэта права паводле шэнгенскага заканадаўства, дзецям да 6 гадоў, вучням, студэнтам, аспірантам, а таксама навукоўцам, якія выязджаюць за мяжу, каб весці навуковыя даследаванні. Але за стандартную візу беларусы мусяць плаціць 60 еўра. Чаму? Бо расейцы і украінцы плацяць па 35. На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Беларусь же не поддерживает пропановы Евразвязу, и поэтому такая ситуация, я думаю, поэтому. Но хотелось бы, как было меньше. Но там, как у газете написано, то у Польши можно будет съездить за 35 евро.
Ну, конечно, это ненормально. Хотелось бы равноправие какое-то. Лучше бы, чтобы стоило, как и в России, народы объединенные.
Я думаю, что это все на уровне правительства. Там умные люди у нас сидят. Поэтому решат. Я думаю, придем к общему знаменателю со всеми. Я думаю, что тоже может быть. Как россиянам, как всем. Почему? Мы не хуже других.
Не знаю, мне кажется, это правительство наше. Президент в основном. Но отношения не поддерживает с соседними странами нормальных. Если правительство задумает улучшить отношения, то, конечно, наверное, мне кажется, что изменится из-за этого.
Цена визы, я думаю, что залежит от нашего государства. Если мы будем дружить с Европой, и будут у нас визы нормальные. Вот и все.
Москалимы.
Не, ну так скажите, вот вам 35, а белорусам 60. Вы же так сам можете думать, почему так? Раз вы из Москвы.
А это вы спросите у батьки. У батьки спросите.
Я думаю, что это несправедливо. Белорусы, особенно приграничные, должны платить как бы меньше, иметь на это скидки. А россияне, в ту же очередь, должны платить немножко больше. Или должно быть какое-то одинаковое. Я сам член Евросоюза, я из Англии. Конечно, я недоволен, что так, потому что у меня здесь родственники живут, и выезжать на территорию Польши той же, платить 60 евро, это очень дорого.
От власти зависит. Ну какой, кто стоит в верхах, в Минске?
Белорусы платят столько благодаря только Лукашенко. Все только зависит от правительства. Если правительство ругается со всем миром, то мир также поворачивается к этому правительству.
А вы сами не знаете почему. Потому что россияне как бы ни были, но сотрудничают с Европой. А что делаем мы? Не мы, наше правительство. Сели в Брестскую крепость, кругом одни враги, все враги. я удивляюсь, что нам не сделали евро-200.
Такі меркаванні людей на городянських вулицях, з якими розмовляв наш кореспондент Сергій Астравцов. І я ще раз нагадаю, від сьогоднішнього дня ще 9 країн долучилися до шенгенського погоднення. Тепер білоруси мусять платити за стандартну шенгенську візу 60 євро, у той час як громадяни Росії, України і шерегу інших країн Усходньої Європи, наприклад, Македонії, Альбанії, яны платяць па 35, бо гэтыя краіны маюць двухбаковыя дамовы з краінамі, якія далучыліся да Шэнгену і якія раней былі ў шэнгенскім пагадненні. Чаму беларускай грамадзянскай супольнасці так і не ўдалося пераканаць Брусэль знізіць кошты візаў для беларусаў? Ці рэальна гэта ў найбліжэйшай будучыні? На такія пытанні майго калегі Віталя Цыганкова адказвае палітолог старшыня Шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Представники громадянской супольности и политической оппозиции Беларуси, здається, неодноразово звертали увагу политиков развязу, что вот такие кошты визов, 60 евро, может иметь негативные наступства для восприятия шереговыми беларусами Европы, может отдалить беларусов от Европы. До речи, 20-го снежня и представник Министерства замежных справ Беларуси отзначил, что белорусский бок ожидает либерализации визового режима помеж Беларусью и Евразвязом. Чому ж досюль вось не удавалось и не удается белорусскому боку, как официальному, так и неофициальному, и демократичной супольности, доказать, что кошт визу треба зменшить?
У бюрократии, якая існує натурально и у Евразвязи, свое уявление про то, что мусить быть и чего быть не мусить. Уведение одного кошту для, раньше не только Беларуси, а для всех краин, которые не подписали адмысловое погоднение с Евразвязом, это для брюссельских бюрократов такая звычайная бюрократичная процедура. Потому тут питание только в том, что белорусский официальный бок заявляет про то, что они за либерализацию, однако чомусь погоднение полновартостное подписывать не спешаются. Тому тут есть доля, скажем так, вины и с одного боку, и с другого. Ну а придется за это расплошиваться звычайным белорусским громадянам.
А ці можа, на вашу думку, Евразвяз, вот не глядячи на не вельми активное ожидание белорусского официального боку, пойти на сустрэч белорусской громадянской супольности и однобаково принять такое решение об зменшении кошту визу?
Теоретично можа, и что цікаво, представники Еврокомиссии у своих выступах неоднократно сказали про то, что, в принципе, питание кошту менавіта и за ути тих категорий громадянов, для яких будет існавати некий ільготний режим, находится в компетенции национальной держав, а не в компетенції Брюсселю. З іншого боку, представники Польщі, Литви та Латвії завжди казали, що ось менавіта введення цього кошту диктується з Брюсселю. В цьому розноголосі достатково тяжко виявити, хто ж усе ж таки говорить правду. Я думаю, що вирішатися буде таким чином, що будуть розписані ті категорії громадян, ті категорії заявників, які будуть мати або ввогулі безплатні візи, або по неким даним кошті. Але не думаю, что в некой ближайшей перспективе до подписания поразумения помеж Евразвязом и Беларусью в этой справе увогуле может быть для всех громадян снижены этой кости, отменены уходы.
Гаварыў палітолог старшыня Шумановскага таварыства Ігар Лялькоў. Ён абмяркоўваў пытанне, чаму беларускай грамадзянскай супольнасці гэтак і не ўдалося пераканаць Брусэль знізіць кошты візаў для беларусаў, і ці рэальна гэта ў найбліжэйшай будучыні. Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў учора пастанавіла прыняць у ганаровыя сябры арганізацыі двух дыпламатаў, акрэдытаваных у Беларусі. Гэта амбасадар Ізраілю Зеев Бен Арье і кіраўнік дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфан Эрыксон. Абодва дыпламаты пераклалі з арыгіналу творы Васіля Быкава на свае родныя мовы. Дзякуючы Зееву Бен Арье, творы Быкава ўпершыню загучалі на мове іўрыт. Апавяданне «Бедныя людзі» ўжо надрукаванае ў ізраільскім часопісе «Дах». На шведскую мову творы Васіля Быкава перакладаліся за савецкім часам, але тое былі пераклады з расейскай. Стэфан Эрыксон упершыню пераклаў некалькі апавяданняў Васіля Быкава непасрэдна з мовы арыгіналу.
Званки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені вельми прикро слухати хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися к президенту Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Огляд ваших телефонуванняў хвілін праз 12, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Ад сёння яшчэ 9 краінаў развязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Гэта прывяло да павелічэння кошту візаў для беларусаў у гэтыя краіны да 60 еўра і ўскладніла парадак іх атрымання. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога 20 снежня асудзілі на 1,5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц Артур Фінкевіч правядзе ў следчым ізалятары. У офісе грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімова, Івона Мацухевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Зеева Бен-Ар'є і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эрыксана. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкова. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу будуць абскарджваць у вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц хлопец правядзе ў следчым ізалятары. 20 снежня Артура Фінкевіча пакаралі зняволеннем на 1,5 года за парушэнне правілаў унутранага распарадку падчас адбыцця пакарання абмежаваннем свабоды за палітычныя графіці. Паводле прысуду Артур яшчэ мусіць адбыць 15 дзён зняволення, якія ён не даседзеў на гэтак званай хіміі, бо яго ўзялі пад варту перад самым заканчэннем тэрміну пакарання. Перадае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч знаходзіцца ў тым самым магілёўскім следчым ізалятары, дзе яго трымалі да суду. У СІЗА ён не ўпершыню. Летась у студзені падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ён трапіў за краты за палітычныя графіці. Яго пакаралі 2 гадамі абмежавання волі і накіравалі ў магілёўскую спецкамендатуру. Там яму, у адрозненне ад іншых асуджаных, часта па некалькі дзён забаранялі пакідаць інтэрнат. За спазненне з працы на 13 хвілінаў супрацоўнікі камендатуры выносілі папярэджанне. Між тым дастаткова атрымаць 3 папярэджанні за парушэнне правілаў распарадку, каб суд замяніў умовы адбыцця пакарання на больш жорсткія. Назіральнікі адзначаюць, што на практыцы за такія дробныя парушэнні нікога звычайна не прыцягваюць да судовай адказнасці. Гаворыць Павел Севярынец, які сам адбываў пакаранне на хіміі за арганізацыю вулічнай дэманстрацыі.
Улада выкарыстоўвае новыя тэхналогіі ў справе Андрэя Клімова і ў справе Артура Фінкевіча. Абсалютна зразумелая спроба перавесці чисто політичну справу на кримінально-битові рейки. Ніхто учора не згадував, ні суддя, ні прокурор, ні навіть, на жаль, адвокат, що Артур був поставлений у такі умови, коли кожна помилка може коштувати йому до 3 років тюрми. І безумовно, все це характеризує нову глибину репресії.
Павел Севярынец лічыць, што грамадскасці трэба прыкласці максімум намаганняў, каб Артур Фінкевіч хутчэй апынуўся на волі.
Заклікаў бы ўсіх беларусаў зараз пісаць лісты Артуру Фінкевічу, лісты падтрымкі. Хлопец, ён моцны, ён верыць у Бога, ён моліцца, но яму патрэбная падтрымка. Мы заклікаем усіх прымаць удзел у акцыях салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Мы заклікаем усіх беларусаў маліцца за Артура Фінкевіча.
Артурава маці Марыя Фінкевіч непакоіцца за стан здароўя сына. Увечары перад судом яму выклікалі медыкаў. У дзень суду яму стала кепска і суддзя выклікала хуткую. Пасля уколу Артур працягваў даваць паказанні.
Все это время он незаконно отбывает наказание. И все это знают. И о том, что незаконно человека держать в заключении, на 3,5 года его отправить, у меня, честно говоря, слов нет. У него вчера было лицо зеленого цвета. У него же давление высокое. У него давление подскочило, и он просил, просто просил суд, чтобы ему суд перенесли на другой день. А она нет, и все, сделали укол, и все.
Говорит Александр Миленкевич.
Зараз самое главное, это солидарность с Сенкевичем и иншими политвязнями. И мы мусим отдать в этой справе ну, максимум своих выселков. Только солидарность ратуя людей и додая нам всем духу, особливо тем, кто в турме. керівників європейських структур, керівників держав, амбасадорів. Треба долучити їх до постійної праці, мета якої – визволення політв'язнів.
Тепер у Артура Фінькевича нова адвокатка. Яна почала знайомитися з матеріалами кримінальної справи, каб подати касаційну скаргу у Могильовський городський суд.
Рассказывала Люба Лунева. Летось Артур Фінькевич був лауреатом премії у галіні прав чоловіка громадської ініціативи «Хартія-97». А сьогодні у офісі «Хартії» відбулося урочисте вручення премії за гэты год. Лауреатами стали Тетяна Климова, Івона Мацукевич і мастацкая суполка «Погоня». Розказує Олег Грузділович.
9-й год уручається національная премія «Хартія-97» у галіні прав чоловіка. Координатор «Хартії-97» Андрей Санников перед врученням премії за 2007 год згадав летошнього лауреата Артура Фінкевича. Учора молодого активіста знову покарали ще 1,5 года зневолення, обурався Андрей Санников. Лауреат премії Тетяна Климова, жінка політв'язня Андрея Климова, закликала не спинять змагання за визволення політзневолених.
Зараз в Білорусі є політзаключених немало, однако власть упорно отрицає наличие политических заключенных. Наша общая задача сделать так, чтобы их не было. И я мечтаю о том, что это время настанет. Все заключенные по политическим мотивам вернутся домой из тюрем, в семьи, живыми и здоровыми.
Премію Тетяні Клімовій уручив були амбасадор і міністр Михайло Маринич, який відбув за кратами більш за 1,5 года з політичних причин, як лічать білоруські правоборонці. Михайло Маринич назвав теперішню владу в Білорусі цинічною і виказав упевненість у перемозі демократії. Так само премію у галіні прав чоловіка отримала активістка католицької парафії Івона Мацукевич. Координатор «Хартії-97» Змітір Бондаренко згадав, що у 1990-ї роки верниця шмат зробила, каб вернути червоний костіл святих Симона і Олени. Зараз господарення Мацукевич серед тих, хто кожен день моляться на приступках костіла святого Езепа за вертання верникам гэтага храму. Свою задачу Івона Мацукевич бачить у тим, каб вернути людей до Бога.
Уже 142 роки, як забрав у нас ще цар Александр II. Скільки вже змінів було, скільки революцій, то демократію ми будували, то соціалізм ми будували. А святині, як була архівом, так і є. Але святині завжди вернеться. Я навернеться. Поколь її мури стоять, я навернеться до верників. Обов'язково не може бути Бог охорони.
У номінації «За прави чоловіка і свободу творчості» угонорували мастацьку суполку «Погоня». Суполка дзейнічає з початку 1990-х годів і тепер об'єднує більш за 70 мастаков. Гэта люди виразно національно-демократичних поглядів, які і в мастацтві виявляють свою активну позицію. Творці «Погоні» провели десятки виставов, брали уділ у меморіалізації куропатів, зробили ескізи крижа пакутів, звана «Свободи», шмат разів одновляли відому лаву Клінтона, яку бурили вандали. Олесь Марочкін розповів про ближайші пляни мастаков.
Ми плануємо виставу присвячену Костасю Каліновському і 200-годжю Дуніна Марцинкевича. І, безумовно, велика дата 90-годжя Білоруської Народної Республіки. Так що ми, як кажуть, свій меч художній не уклали, творчий меч, і будемо поширати свою духовну територію.
Рождество Христово, ангел прилетів, он летів по небу, людям пісні пел, все люди. Будьте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отримайте приз свободы.
Ви на хвалях Радіо Свобода. На гэтым тыдні грамадская рэдактарка нашага радыё, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. І ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру будзе даследаванне, замоўленае нашай грамадскай рэдактаркай, чаму змяншаецца беларуская прысутнасць у свеце. А зараз з Аленай Макоўскай гутарыць мой калега Александр Лецёнак.
Хто для вас класик літератури? Замежнай, беларускай?
Ну, коли ми кажемо про білоруську літературу, це, натурально, Василь Быков.
А замежная?
Вугле, я вельми люблю наукову фантастику.
Американцы?
Напевно, так.
А любимые літературные герои?
Я якби переживаю разом з героем. Для мене це некі емоції. Але ось книга скончена, некі виснови можуть бути зроблені, але ти не можеш сказати, що це герой твой любимый, що він іде постоянно з тобою, тому що ти йдеш до нової книги.
Чоловік, який стоїть для вас на п'єдесталі?
А есть такое, видите, не сотвори себе кумир.
Новинные сайты с чего начинаются?
Я гружу сайт «Свободы», тут «Бай», сайт «Наша Нивы» и сайт «АФН Бай».
У вас привожий голос. Вы співаете или нет?
Нет.
Ну, а любите музыку?
Музыку, конечно, вельми.
А песни какие?
Мы супрацовничаем с гуртом «Старый Ольса», и они при нас починали вот этот свой рост. То, напевно, все ж таки музика «Старого Ольса», вона вельми такий великий вплив зробила на мене, не тільки в музикальному плані, а в плані відання білоруської, середньовічної білоруської культури, нашої історії. Ну і натурально мені, звісно, подобаються такі гурти, як НРМ, Нірет Зюбер.
На вашу думку, що для білорусів у сьогоднішніх коштовність номер один?
Ми, насамперед, вельми різні, наше громадство.
А от коли ви приїжджаєте як представник батьківщини нікуди, і це питання цілком логічне, мені подається.
Це, напевно, ніяка економічна свобода, можливо, самореалізація. Може бути, навіть не всі це усвідомляють, але я думаю, чому у нас і люди виїжджають за межу, які не можуть знайти своє місце тут. Але проблема, що з'являється вельми моцна, це проблема національної самоідентифікації. Це те, що справді найперше, ну і найбільше засмучає сьогодні.
Найбільший поспіх у вашого життя?
Народження мого сина.
Пораза, яка догэтуль адукаецца ў вашым сэрцы.
Трэба навучыцца, напэўна, нейкія паразы, як кажуць, мінусы ператвараць у плюсы.
А вы вернецца?
Так.
І во што вы верыце?
Просто веру в перспектыву. Я веру ў тое, што, в прынцыпе, ўсё будзе добра, мы ўсё здолеем, мы ўсё зможам.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Літаральна праз 7 хвілінаў даследавання, чаму змяншаецца беларуская прысутнасць у свеце. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Сёння агляд падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з водгукаў на судовыя працэсы. 20 снежня Кастрычніцкі суд Магілеву пакараў Артура Фінкевіча 1 годам і 6 месяцамі зняволення. Суддзя Наталля Крашкіна прызнала хлопца вінаватым у парушэнні, якое прадугледжанае крымінальным артыкулам «ухіленне ад адбывання пакарання». 20 снежня суд Першамайскага району Менску задаволіў пазоў Мікалая Чаргінца пра абарону гонару і годнасці. Журналіст Александр Тамковіч і рэдакцыя газеты «Новы час» павінны выплаціць Чаргінцу 51 мільён рублёў.
Судебная расправа над Сінкевічам і выйгрышны суд Чаргінца являецца чысцейшым працвітаннем беззаконія в судебной власти на Беларуси.
Двадцатого снежня Комитет державной безпеки отзначил 90-годие от дня утворения. Раней старшиня КГБ Юры Жадобин заявил, что оппозиция не несе ніякай погрозы национальной безпеки. У так званую супольнасць деструктивных элементов уваходзіць усяго 1767 особаў. Мы их усіх ведаем поименно, по прозвищах. Их не становится ни больш, ни менш, заявил Жадобин.
Юбиляры у цивильным пропясочать усіх дашчэнту, каб сябе прославить списом деструктивных элементов. Об вашем славном юбилее пацуки не ведали, тому и не повиншовали с працовными победами. Дзяўбуть указы Конституцию. Там яма, тут канава, покуль на подвиги натхняют Дзяржинский и Цанава.
По-ранейшаму у Центры увагі слухачоў свабоды скасавання льготаў. Паводле закону пра упарадкаванне льготаў, які пачаў дзейнічаць 17 снежня, розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Паважаныя інваліды, прыміце навагоднія віншаванні ад уладаў і дэпутатаў на скасаванне льготаў. І тым болей, калі у вас ёсць дзеці, то льготаў вам не будзе. Высновы лепей, калі дзяцей няма. Думайце, ражаць чи не.
Виктор Бутович Минская. Необходимо властям сделать 17 декабря 2008 года праздничным днем, так как они сумели отвоевать льготы у наиболее беспомощных и беззащитных категорий граждан, то есть у ликвидаторов ЧАЭС, которые уже оказались чернобыльскими нетрудоспособными и неходящими инвалидами, у студентов и пенсионеров.
Протягнем огляд телефонования отгуком на працу Радио Свобода.
Конце повторы лоббирование интересов гандляров, яких вы соромеючися переименовали предпринимальников, мелкотемье, кастрация телефонных звонков, однободкость и метанакированность, большестью разыходящаяся жорсткою правдою, поверховность анализов социального характера, зробили вашу станцию местачковою и, мягко кажучи, малоцікавою, як и наше життя.
Меркаванне слухачоў у нашай праграме «Званкі на свабоду». Тэлефануйся нам нумар 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсюды у интернете. Адрес «свобода.орг».
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины – оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-238.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадським редактором була Алена Маковська. Яна скончила лінгвістичний університет і Академію керування при Совєті міністрів. На 3-м з'їзді міжнародного громадського об'єднання «Згуртування білоруського світу Батьківщина» у 2001 році обраная на посаду старшині Ради, переобраная у 2005. Процес, який відбувається у середку білоруської міграції, непокоїть лідера СБС. Вось чаму Аліна Маковская замовіла журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму, чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце.
Там людзі згуртаваныя вакол грошы, не вакол мовы, там ўсяго такого.
Асіміляцыя праходзіць больш маланкава, калі няма апірышу сваёй духоўнай айчыне.
Прыехаў Вольскі з ансамблем там недзе ў Нью-Йорк на адзін ці два канцэрта, а сюды не дабраўся.
Эканамічная эміграцыя мае сваю мэтаю зліцца з народам новай краіны і проста жыць, радавацца жыццю. Іншая рэч – палітычная эміграцыя.
Варта нагадаць, што эміграцыя з беларускіх земляў вядома яшчэ ад часоў Вялікага княства Літоўскага. Назавем, напрыклад, такія прозвішчы, як Пётр Мсціславец, Францішак Скарына, Сімеон Полацкі, Степан Аскерка. Яны пакінулі глыбокі след у духоўным жыцці еўрапейскіх народаў. Добра вядомыя за мяжой такія мужныя, таленавітыя суайчыннікі, як Тадэуш Касцюшка, Валерый Рублеўскі, Мікалай Судзіловскі. Да пачатку першай сусветнай вайны з эканамічных прычынаў толькі ў Сібір з'ехалі больш за 700 тысяч беларусаў. У Амерыку і Еўропу ад 500 до 800 тысяч. Падчас наступнай вайны Беларусь зведала другую вялікую хвалю міграцыі – больш за 100 тысяч чалавек. А трэцяя пачалася з развалам Савецкага Саюзу і ўтварэння суверэннай Беларусі. Афіцыйная статыстыка сведчыць – цяпер за межамі РБ стала жывуць каля 5 мільёнаў этнічных беларусаў, але ў арганізаваных дыяспарах толькі палова з іх. Найвялікшая колькасць беларусаў знаходзіцца ў Расіі. Значная частка таксама ў ЗША, Вялікабрытаніі, Канадзе, разам у 25 краінах свету. Ці пачуваюцца беларусы за межа аб'яднанымі нацыянальнай тоеснасцю? Якую дапамогу чакаюць ад радзімы? На што спадзяюцца? Высвятляла Галіна Абакунчык.
У Расіі некалькі буйных нацыянальных аб'яднанняў, і адну з іх на Калінінградчыне. Беларусы складаюць траціну агульнага насельніцтва краю, і нават нядаўна абраны мэр гораду беларус паводле свайго паходжання. Тут, як і па ўсёй Расіі, створаныя дзве грамадскія арганізацыі рознай палітычнай скіраванасці. Адна арыентуецца на нацыянальна-дэмакратычную бацькаўшчыну, другая на праўладную радзіму. І гэта адна з прычынаў, якая замінае нацыянальным суполкам быць з'яднанымі ды актыўнымі, кажа адзін з удзельнікаў незалежнага беларускага руху Ігар Шахович.
Там больш займаюцца фінансавымі і эканамічнымі пытаннямі. Там людзі згуртаваныя вакол грошай, не вакол мовы, там ўсяго такога. Людзі, которые ідэнтыфікуюць сябе беларусамі, яны кантактуюць, это не вельмі цяжка, таму што іх не так шмат. Я ведаю, што і грамадскім арганізацыям на Беларусі зараз вельмі цяжка. Таму якую яны могуць дапамогу, мы рэальна ацэньваючы сітуацыю, я думаю, яны нам аказваюць. Аказвае весь практычна беларускі свет. Менавіта эта дапамога, яна існуе. Існуе словам, справай.
Дапоўнім сказанае спадаром Шаховічам кароткай даведкай. На наступны год расійскі ўрад зарэзерваваў на падтрымку беларускай нацыянальна-культурнай аўтаноміі каля 10 мільёнаў даляраў. Тыя грошы мусяць засвоіць дыяспара, так бы мовіць, афіцыйная, з якой працуюць дзяржаўныя структуры РБ. А прыхільнікі бацькаўшчыны застаюцца ні з чым. Між тым, нават прадстаўнікі беларускай амбасады ў Маскве не ўпэўненыя, што іх партнеры здольныя падрыхтаваць неабходныя праграмы пад тую суму. Аднак вернемся да рэпартажу Галіны Абакончык пра рэаліі і чаканні беларускіх эмігрантаў.
Амерыканскі беларус з Чыкага Ванкарэм Нікіфаровіч кажа, што прысутнасць беларусаў у ЗША не такая заўважная і актыўная, як таго хацелася б. Але не ўсё так дрэнна. І вось чаму.
Мы ж ведаем, што эміграцыя з 80-х, 90-х гадоў з Беларусі была габрэйская. Калены сустракаюцца, співаюць песні, гавораць па-беларуску. Мне здаецца, што ўсё гэта трэба вельмі-вельмі падтрымліваць. Прысылаць нейкую інфармацыю пра тое, што як на радзіме. Добра было б, калі бы нейкія часы гастрольныя калектывы прыязджалі в Чыкаго, мы гэта адчуваем, што вось прыехаў Вольскі з ансамблем там недзе ў Нью-Йорк на адзін ці два канцэрта, а сюды не дабраўся.
Чарговая кароткая даведка. Асноўная частка пасляваенных беларускіх эмігрантаў уладкавалася ў Амерыцы і Аўстраліі. Цяпер самыя вялікія абшчыны ў ЗША – да 600 тысяч беларусаў, Аргентыне – да 150 і Канадзе – да 100 тысяч чалавек. У штатах Каліфорнія, Нью-Джерсі, Мічыган, ЗША, ды ў канадзійскіх правінцыях Квебек і Антарія, дзе беларусы жывуць найбольш кампактна, адчуваецца іх уплыў на сацыяльна-эканамічнае і грамадска-палітычнае жыццё рэгіёну. Далей чарговае інтэрв'ю Галіны Абакончык з выбітнымі прадстаўнікамі беларускай дыяспары пра іхныя клопаты.
На тое, што беларуская нацыянальная прысутнасць за мяжой не знікне, спадзяецца і вядомы грамадскі дзеяч Александр Натсон з Вялікабрытаніі. Хоць эканамічная эміграцыя з Беларусі апошнімі гадамі сталася вельмі выразнай, кажа ён.
Іхняя ментальнасць іншая, чым такая была наша, больш эканамічная, ці таксама расійскамоўная. З прычыны малой колькасці беларусаў цяжка стварыць сваю групу, каб яна жыла сваім беларускім жыццём. Людзі расцярушаныя, великие отлегласти. Вот здесь проблема. А это те люди, которые приехали казаться белорусами, и они дали нечто робить. Мы уже отходим, и они все-таки вельми добрые, как ты у нас працуют. Так что думаю, что белорусская громада, скажем, у Англии, особенно у Лондона, не пропадет.
Прошу прокомментовать репортаж Галины Бакунчик, громадская редактора «Тыдня» Алену Маковскую.
Падтрымка павінна палягаць менавіта ў сістэмнай супрацы з беларускай дыяспарай. Мы не павінны таксама забываць і беларускую нацменшасць, якая пражывае на тэрыторыі Літвы, скажам, Польшы, Расіі і Латвіі. І таму падтрымка павінна быць розная. Шмат якія суайчыннікі, прыязджаючы ў Беларусь, маючы, скажам, ужо грамадзянства іншых краін, да іх тут ставяцца як да замежнікаў. Няма спецыяльнага нейкага стаўлення як да беларусаў. Таму ў іх няма палёгкі, якую давала б нармальнае заканадаўства гэтай галіне, маецца на ўвазе пэўных спрыяльных сацыяльных умоў па ахове здароўя, па працаўладкаванню, па навучэнні. Некалькі гадоў таму льготы, якія існавалі пры паступленні дзяцей з беларускай дыяспары ў беларускія ВНУ, яны скасаваныя. Падтрымка можа быць вельмі шмат узроўневая ў залежнасці ад розных мэтавых групаў.
Нагадаю, беларускае замежжа – гэта прысутнасць суайчыннікаў у больш чым 70 краінах свету. Аднак беларуская дыяспара маецца ўсяго прыкладна ў двух дзясятках краінаў. Бо дыяспара ўтвараецца тымі менавіта людзьмі, якія самаідэнтыфікуюцца беларусамі, дасведчаныя ў нацыянальнай культуры. І спадарня Маковская і іншыя спецыялісты канстатуюць, у параўнанні з суседнімі – расійскай, украінскай, польскай – беларуская дыяспара лічыцца даволі слабай, раз'яднанай. Чаму? Высвятляла Інна Студзінская.
Беларускую дыяспару стварыла пасляваенная хваля беларусаў. Па розных ацэнках ад 30 до 50 тысяч чалавек, якія раз'ехаліся з паваеннай Нямеччыны. І адразу спачаліся праблемы. Лічыць гісторык, даследчык беларускай дыяспары Алег Гардзіенка.
Вельмі вялікую шкоду нанёс палітычны раскол гэтай паваеннай хвалі эміграцыі. Калі беларусы падзяліліся на прыхільнікаў Мікола Абрамчыка, які ўзначаліў аднаўленую раду Беларускай народнай рэспублікі, і прыхільнікаў Радаслава Астроўскага, які аднавіў БЦР у 48-м годзе. Абодва яны былі беларускімі патрыётамі, але палітычныя амбіцыі ім заміналі зрабіць крокі насустрач. Вельмі шмат людзей, пабачыўшы гэты раскол, адышлі ад нацыянальнага руху.
Нездаровым быў і царкоўны падзел 1948-50-х гадоў. 80% эмігрантаў з Беларусі праваслаўныя, але яны так і не здолелі стварыць адзіную праваслаўную царкву. Беларусы не стварылі класычнай навукова-даследчай установы на эміграцыі, у адрозненні ад украінцаў, якія маюць добрыя асяродкі пры Гарвардзе ці ў Таронта.
Варта ўзгадаць, што да расколу ў замежным беларускім асяродку спрычыніўся і канфлікт паміж прасавецкай ды русафільскай яго часткай з аднаго боку і ваенна-палітычнай эміграцыяй 1946-1953 гадоў з другога. Арганізацыйна апошняя ўтварылася ў лагерах заходняй зоны акупацыі. Створаныя тут беларускія нацыянальныя камітэты або камітэты дапамогі пачалі хутка распаўсюджваць нацыянальную ідэалогію. У США і Канадзе яны найперш узяліся за ўладкаванне ўласных цэркваў, стварэнне беларускіх грамадскіх дамоў, напрыклад, славутага пасёння беларуска-амерыканскага цэнтру Саўт-Рэверы, царквы святых апосталаў Петра і Паўла ў Адэляйдзе. Далей патрыёты-замежнікі заняліся ўшанаваннем памяці выбітных суайчыннікаў, напрыклад, Ігнату Дамейку ў Чылі, Іосіфу Гашкевічу ў Японіі, Тадэушу Касюшку ў розных краінах. З'явіўся таксама помнік змагарам за Беларусь у Іст-Брансвіку ды іншыя. Аднак дамо слова нашаму корэспандэнту Інне Студзінскай, якая шукае прычыны сённяшняй слабасці раз'яднанасці беларускай эміграцыі.
Даследчык беларускай эміграцыі Зміцер Саўка лічыць, што прычыны слабасці беларускай эміграцыі ў тым, што яна збольшага не палітычная, а эканамічная.
Эканамічная эміграцыя мае сваю мэтаю зліцца з народам новай краіны і проста жыць, радавацца жыццю. Іншая рэч – палітычная эміграцыя. Калі палітычная эміграцыя спадзяецца адыгрываць палітычную ролю ў сваёй краіне, а можа нават вернуцца да ўлады ў гэтай краіне, несумненна, яна будзе моцная. Іншая рэч – яна не можа быць моцнай, калі правадыры ёсць, а індзейцаў няма.
Актывіст беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах Амерыкі доктар Янка Запруднік лічыць, што асветніцкую справу дыяспара робіць добра.
З самага пачатку, калі сюды прыбылі сведамыя беларусы, яна заключаецца ў арганізацыйных намаганнях, заснаванні адпаведных структураў і рэлігійнага жыцця, і грамадскай дзейнасці, палітычнай дзейнасці, каб пасля, згуртаваўшыся, займацца пашырэннем імя Беларусі раз, а па-другое, пашырэннем ідэі вызвалення Беларусі за савецкімі часамі, а цяпер пашырэння ў Беларусі незалежнай фармальна дэмакратыі грамадзянскіх правоў.
У многіх еўрапейскіх краінах, дзяржавах Балтыі, Польшчы, Украіне, Чэхіі ды іншых, беларуская дыяспара расколатая на шматлікія суполкі, зямляцтвы, культурніцкія арганізацыі. На думку старшыні таварыства беларускай культуры ў Літве Хведара Нюнькі, раскол адбыўся пасля другога з'езду беларусаў свету. Частка дыяспары стала праўладнай пасля таго, як была запрошаная на сустрэчу з Александрам Лукашэнкам.
Ну я называю гэта як прадаліся за 30 юдзіных срэбнікаў. Такі уже падзел. Вернувшыся уже да хаты, мы як бы апынуліся па розныя бакі бар'еру.
У Літве ёсць, да прыкладу, беларускае таварыства, якое ачольвае Леанід Мурашка, і з якім супрацоўнічае вельмі шчыльна беларуская амбасада ў Літве, некалькі культурніцкіх беларускіх суполак. А адзінства, як і ва ўсім свеце, няма.
А што думае пра гэта грамадскі рэдактар тыдня, лідар міжнароднага грамадскага аб'яднання «Бацькаўшына» Алена Маковская?
Прычына слабасці беларускай дыяспары я бачу наступнае, што перш за ўсё гэта, калі казаць пра сённяшняе пакаленне беларусаў, якія выязджаюць за мяжу, гэта іх слабая нацыянальная самаідэнтыфікацыя. У выніку чаго яны проста вельмі лёгка падаюцца асіміляцыі альбо далучаюцца да больш моцных дыяспар, такіх як расійская, польская і украінская. Таксама прычына пэўнай слабасці беларускай дыяспары я лічу той палітычны падзел, які сёння існуе на постсавецкай прасторы, што не дае магчымасці шмат якім беларусам, скажам, далучыцца ці да адных, ці да другіх арганізацый беларускай дыяспары.
Мы працягнем расказваць пра тое, чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце, пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
А сёння яшчэ 9 краінаў развязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Гэта прывяло да павелічэння кошту візаў для беларусаў у гэтыя краіны да 60 еўра і ўскладніла парадак іх атрымання. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога 20 снежня асудзілі на 1,5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц Артур Фінкевіч правядзе ў следчым ізалятары. У офісе грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімова, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Зеева Бен Ар'є і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эрыксана. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкова.
Вы слухаеце Радыё Свабода, але мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. Чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце?
Звычайна змагаецца за беларускасць невялікая групка вельмі актыўнай творчай інтэлігенцыі.
Людзі спускаюць карані, гэта, напэўна, добра. З іншага боку, яны проста сыходзяць з нейкай беларускай справы.
На нас павешалі на гэта аднаго ламеку, і што ў нас тут рыбакоў ёсць. Рабіце закон, гэта ж не сур'ёзна.
Калі ў Расіі 15 гадоў таму налічвалася 1,3 мільёна нашых суайчыннікаў, то зараз каля 800 тысяч. У Польшчы тая дынаміка ўражвае яшчэ больш. Ад колішніх амаль 200 тысяч да сённяшніх 50. Чаму скарачаецца колькасць беларусаў у Польшчы, найперш у Беласточчыне, матэрыял Сергія Астраўцова.
Гарадзенскі гісторык Сергій Токць вывучае гісторыю беларускага сялянства, у тым ліку ў заходняй Беларусі. Сергій Токць зазначае, што ў межах сучаснай польскай дзяржавы паводле падлікаў розных даследчыкаў было каля 200 тысяч беларускамоўных жыхароў. Якія ў такім разе могуць быць прагнозы? Што можа чакаць беларускую меншасць у Польшчы?
Канешне, сітуацыя выглядае вельмі катастрафічнай. Урбанізацыя, дэпапулізацыя вясковага грамадства Беласточчыны ці Падляшча. І нам пагражае знікненнямі гэтай ўжо адносна невялікай вот супольнасці 50-тысячнай беларусаў. Тым больш, што адбываецца зараз і паланізацыя богаслужэння у православнай царкве. Звычайна змагаецца за беларускасць невялікая групка вельмі актыўнай творчай інтэлігенцыі беларускамоўнай Беласточчыны, якія, па сутнасці, зрабілі вялікі ўклад у агульнабеларускую культуру.
Гэта было меркаванне гарадзенскага гісторыка Сергія Токця.
Каб лепш разумець тое, што адбываецца зараз, варта заглянуць у не такую ўжо далёкую гісторыю. Падчас беларуска-польскай рэпатрыяцыі 1945-1948 гадоў 274 тысячы чалавек перасяліліся ў Польшчу, а адтуль вярнуліся толькі 36 тысяч беларусаў. Калі ў 1954 годзе заключалася савецка-польская дамова аб дзяржаўнай мяжы, прагучала лічба. Только на Белосточине живут до 400 тысяч белорусов. И снова слово журналисту Сергею Островцову, который исследует тенденцию сокращения белорусской диаспоры у Польши.
Мы потелефоновали в Белосток до главного редактора газеты «Нива» Евгена Вапы и потекавились, чи сприяє Республика Беларусь захованию польских белорусов.
Того, что идет на Белосточине, в Польше, это идет перед всем через организацию выставок консульства у Белорусского музея в Гайнауце и допомога фольклорным коллективам у набитии новых костюмов. Однако, эта работа ведется только с одними слушно-идейными объединениями.
Отрывается, что белорусские улады поделяют национальные организации белорусов у Польши на честных и нечестных.
Есть нормальные контакты, встречи, але когда говорить про сотрудничество, то это не наградается.
Насколько тривало выглядит лишь 50 тысяч белорусов у Польши.
Ассимиляция проходит больше маланково, когда нет, а перешел своей духовной, а и чего нет у своей духовной батьки, значит, в Беларуси. И когда мы доведываемся, читаем, что на нары у арыще трапляют поэты, письменники за размову по-белоруску, то какое может быть и позитивное ставление, какое может быть опереше.
Кажа Евген Вапа. А пошнее пытание до его. Значится, когда белорусская держава не взмосняет белорусов в Польше, то не выключено, что их с часом будет становиться меньше.
Не только про нас. Это испытание, сколько белорусов будет в Беларуси, когда будут такие тенденции русификационные на конт мовы, школьництва, светы. Это испытание про выживание всех белорусов.
Прошу прокомментовать ситуацию со скорочением белорусской присутности у Польши громадского редактора «Тыдня» Алену Маковскую.
Сегодня одна из наибольших небеспеков, с которой мы встречаемся, это поскоренные темпы ассимиляции белорусов за межой. Те переписи населения, которые проведены там кольки годов тому у соседних краинах, показывают, что белорусы раптовно зникают с мапы этих краин, если не там десятками тысяч человек. И это вельми небеспечные процессы, это показывает, что люди перестают себе связывать с Беларусью. Для нас это сгуба тих махчимостях и тих ресурсов, которые тоят у себе белорусская диаспора.
Мы протягиваем обмерковывать тему, пропонованную громадским редактором «Тыдня» Аленой Маковской. Чому звужается белорусская присутность у свете? Ці есть перспектива у белорусской диаспоры на развитие? Ці есть потенциал для створения белорусских бизнесовых, адукационных и культурных осяродков? От кого да и от яких чинников залежит максимальное развитие белорусской диаспоры? Шукав отказа у Северин Квятковский.
Одной из первых стран в периоду керования у Беларуси Александра Лукашенко, куда началась активная эмиграция, Чешская Республика. Сергей Скарулис живет в Празе 8 годов, ведет свой уластный адвокатский бизнес.
С одного боку, люди впускают коронних, это, напевно, добро. С другого боку, они просто сходят с некой белорусской справы. Семья, дети, институт, экзамены, это все. Они губляются таким чином.
Сергей Скарулис зауважает, что белорусы в Чехии мкнутся зарабатывать у сферы дробного бизнеса альбо сервису. Мой суразмовца называет приблизную лишбу 5000 белорусов, что живут у Чехии.
Армянов тут маем на полову меньше, але их бачно больше. Когда ладили некие концерты у Празе, мы ладили, и пришло шмат белорусов, о признавании яких мы вогуле не имели никакого уявления.
Черговая короткая историчная доведка. Прага двойше была центром белорусской политической деятельности. У первой половины 1920-х и у другой 1930-х. Поскольку урадчик Словаччины тогда сприял славянским эмигрантам, у ее столицы отабрилась самая великая диаспора. Тут находились урад и рада БНР, по бузиме дейничали лидеры СРУ да інших политических, студентских и молодевых организаций. Тут працевали поэты Владимир Жилка, Лариса Гениюш и іншие. И снова слово нашему корреспонденту Северину Квятковскому, який доследує перспективу белорусской диаспоры на развитие.
Великая колькость новых эмигрантов живе в соседней Польше. Про існаванне нейкіх адмысловых бізнесаў беларускай дыаспары пакуль гаворка не вядзецца. Няма ані ўласнай беларускай кавярні ці дзіцячага цэнтру. З іншага боку, ад Варшавы да Менску крыху болей за 500 кіламетраў. Таму пабачыць афішу з абвесткай пра нейкую беларускую імпрэзу ў вялікім польскім горадзе вельмі проста. Я размаўляю з Александрай, якая жыве ў Варшаве больш за 10 гадоў.
Польша, ну, так здаецца, больш культурнае жыццё беларускае, чым у Беларусі.
Сярод тэндэнцыяў апошняга часу Александра заўважае большую колькасць маладых эмігрантаў. У США няма беларускіх школ, універсітэтаў, тэлеканалаў і шмат тыражных штодзённых газет, як у некаторых іншых дыаспарах. Мая суразмоўца Ірына Курапаткіна жыве ў Злучаных Штатах крыху больш за 10 гадоў.
Трэба проста аб'ектыўна паглядзець на тое, што ёсць Беларусь на карце свету, параўноўваць, да прыкладу, беларусаў з італьянцамі, ну, будзе неяк не шчыра і не аб'ектыўна. Там ты выйграў, да прыкладу, грын-карту, ты приехал в Соединенные Штаты, кто ты? Коли ты не был белорусом на Беларуси, то ты не будешь белорусом у Америки.
Ірына Куропаткіна говорить про относно нешматликую белорусскую эмиграцию часов основания СССР и зазначает, что большинство старых эмигрантов имели национальную самосвядомость. З іншого боку, Ірина бачить становчі тенденції.
За пошні 2 роки тільки на Вашингтонщині, де я знаходжуся, сформувалася більш-менш свідоме і таке моцне білоруське згуртування. І це молоді люди, для їх, звісно, можливості і перспективи будуть зовсім інші.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня» старшині Ради міжнародного громадського об'єднання «Батьківщина» Алени Маковської.
Потенциал белорусской диаспоры вельми великий. Я лечу, что, в принципе, он не выкористовывается в Беларуси. Это не только огромный человеческий ресурс, 2,5-3 миллиона белорусов. Это так само и махчимость белоруса за межа притягивать в Беларусь полные инвестиции. Не только в сферу экономики, але, скажем, интеллектуальные сферы так само. Потенциал белорусской диаспоры у махчимости, скажем, лобби певных белорусских питаний на взровне урадов своих краин. Лобби так само экономичного, там, на политичного лобби. Это створение позитивного имиджа Беларуси в свете.
Спадарня Маковская лечит, что одной из головных причин, которые заминают сталению и развитию белорусской диаспоры, является отсутность отповедной правовой базы у Республики Беларусь. У приватности закону, который прогулявал стосунки с замежными суайчинниками. И он все еще находится в стадии распроцовки, хоть во всех постсоветских краинах отповедные правовые акты давно дейничают. Протягивая тему, Юлия Ярмашевская.
Галина Новицкая, координатор товариства по сувязях с суайчинниками за рубежом, родима. И она кажа, что у гэткім законодавстве найперш зацікаўлена белорусская диаспора.
Яны там далеко, и яны хочуць, каб родима нечым трошки им допомогла, каб родима не заступилась за их. У России есть такие законы, яны ведают их, кто живут у России.
Намеснику поунаважанага у справах релігіяў і нацыянальнасці ў Савета міністраў спадар Ламека удакладняе, за кім зараз галоўнае слова ў прыняцці закону.
Гэта задача ў першую чаргу Міністэрства замежных справ, якое мае ў большасці краін свае консульствы, пасольствы. А то на нас павешалі на это аднаго Ламеку, што ў нас тут рыбакоў ёсць. Рабіце закон, это ж не сур'ёзна.
Паводле спадара Ламекі, пад кантролем камітэту па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў толькі ўнутраная міжведамственная праграма аб супрацоўніцтве з беларусамі замежжа.
Это не дзяржаўны дакумент, а міжведамственная. І ў гэтай праграме запісалі, хто за што адказвае і ў якія тэрміны павінен што выконваць. Вот што это за праграма, это не тая, якую мае на ўвазе бацькаўчына.
Для прыняцця гэткай грунтоўнай праграмы, якая будзе закранаць пытанні фінансавання, кажа спадар Ламека, не хапае заканадаўчай базы.
Вот калі выйдзе закон, тады у адпаведнасці з законам можна ўжо гаварыць і пра праграму. Но праграма будзе мэтанакіравана на тое, каб была вуліца з двухбаковым рухам. Не толькі дапамога нейкая фінансавая, а каб і адтулі інвестыцыі, і імідж нашай дзяржавы аўтарытэт падымаць.
Ва ўправленні гуманітарнага супрацоўніцтва МЗС мне сказалі, што інфармацыя пра распрацоўку закона аб суайчынніках уласна службовая.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня» старшиня товариства «Батьковщина» Алена Маковская.
Законодавчая база, на жаль, сегодня в Беларуси отсутничает в супраце с белорусской диаспорой. Нема не закона, который бы регулировал стосунки с суайчинниками за межой, и нема державной программы. Між тим, досвід сусідніх країн показує, що вже давно можна поспіхово супрацовничати з діаспорами, тому що подобне законодавство вже існує фактично во всіх країнах-сусідях.
Наприкінці узгадаємо Василя Быкова, який змушено жив опошні роки у Фінляндії, Німеччині та Чехії. Йому належать слово про те, що білоруська діаспора свободна від тих многих заганів, що властиві громадянам недавньої тоталітарної держави. Імміграція перша піднялася з колінів і заховала шмат чого з національної культури, зберегла в частині мову, вірність ідеї національного одраження. Вокол гэтых адвечных святыняў і будзе надалей гуртавацца беларуская супольнасць, каб захаваць сваю прысутнасць у свеце. З вамі быў Александр Улецёнак.
А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Таццяна Важнавец з Менску. Нічога істотна за мінулы год у Беларусі не змянілася, як і 5 і 10 год таму. Такое ўражанне, што час у нас увогуле застыў. Людзі разважаюць так, абы горш не было. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Добрый вечер таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка».
починається перед колядами католицькими, виніки після православних святів. Звоніть на мінський телефон 266-39-52 і наспівайте свою колядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
Шановні слухачі, і з переходом на зимовий час розклад наших передачів у ефірі залишається незмінним. Раніця від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі.
Запишіть, калі ласка, наші хвалі і частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6140 і 7190 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
От 18 години наші передачі гучать на частотах 9865 і 11925 кГц хвалі 31,25 метрів.
О 20 годині настройтеся на частоти 9725 і 9865 кГц. Діапазон коротких хваляв 31 метр.
От 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі ловите «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц або 490 метрів.